Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, hezký večer, vážení posluchači a diváci. Máme tu další pondělí, další pokračování pořadu absolutně neuvěřitelné. S oběma hosty, dnes se to vzácně sešlo mezi svátky. Máme tu jednak samozřejmě Jardu Chvátala. Jardu, hezký večer, Jardo.
Hezký večer všem, akorát, že já nikoho nevidím, takže...
Já prostě taky nevidím, Jardo, ahoj Pavle, já nevidím.
Ahoj.
Napravil jsem to. To nebylo tak hrozný, to napravit. Tak a samozřejmě Zdendu Sikoru. Ahoj Zdendo, do Egypta, do teplíčka. Předpokládám, že tam máte teplíčko.
No, budu asi drzy, když řeknu, že tu máme zima a máme tady 22 stupňů.
No.
Takže to budu asi drzy. Takže zdravím Jardu, zdravím tebe, Pavlíku, a zdravím samozřejmě všechny posluchače. A to V, to znamená V jako Viktor, jako vítězství.
Jo, někdo tak tomu říká paroháčí. No, nevadí, no.
Ne, tak paroháč je tak, ne, asi. Jako. Ale to je moc komerční rozhovor na začátek, to si myslím, že je dost nebezpečné v pořadě Jardy, takže já už jako to radši musím to zastavit tady toto rychle.
Takže. Jasně. Víte, on si Jardo tak něco přidá, už jsme tam viděli, jak on tam šrotuje, aby něco řekl vtipnýho do toho, tak Jardo, tak co si to chtěl říct?
Nějaký vtip nebo něco?
Co si to chtěl říct, ty? Ty jsi jako situační humorista, tak prosím.
Ne, tak jako musí být trochu sranda, protože ano. Jako to jako musíme pobavit trochu posluchače.
Kdo bude mít na starosti Silvestr na vysílači tentokrát?
Hele, bude to zase takový nějaký splacen dohromady, protože já nemůžu, já budu pryč, tak tež, takže bohužel, no. Ale nevadí, nevadí.
Jedeš na Mauricius, jo?
Ne, to ne, ale jako nebudu tady u toho, budeme na oslavě Silvestra. Takže asi aha. Tak. No, dobrý, hele, já vím, že kdysi dávno, ono už je to nějakých pěkných pár let, tak jsme to dělali spolu taky, vět, mimochodem. Docela dobrá sranda to byla. Tak jo, vážení, dnešní další díl Hledání ztraceného vědění, čtvrtá část, jež číslovkou 460, už se nám to blíží, člověče, ještě 3/4 roku, na podzimu už tam mít to 500 taky. Tak, a je tu opět při pondělku, dneska máme kolikátýho, no 29. Kruci, ten mikrofon mi nějak zlobí dneska, takže 29.12. prosince, 3 dny do Silvestra nebo 2, jak se to vezme. No a já bych vám předal teda slovo už, a pokud Jardo nechceš nic říci, takhle něco svátečního, nebo novoročního, nebo já nevím, cokoliv.
Novoročního už, člověče, ty už jsi v novém roce. Kouká.
Pomalu. Pomalu. No to až na závěr asi uděláme. Tak, asi začni, budeme pokračovat.
Já jsem zvědavý, já už se těším, co bude, co nám Jaroušek, jakou novou polivčičku, co nám připravil zajímavé, už se těším tady.
Jakou polivčičku.
No. Co bude zajímavé.
Tak.
To, o čem jsme se začali bavit posledně, to je to Longinovo kopí a podobné
Jardo, ten mikrofon trochu vejš, je to takhle, to je blbě slyšet. Tak, je to správně, teď je to neslyšet lepší. Tak, prosím, můžeme se do toho pustit.
No já nevím, kde my jsme to skončili, kam jsme to Longinovo kopí dotáhli posledně, ale byli jsme někde na začátku, tak já to radši vezmu jako nějak někde navážu, nebo respektive možná se budu opakovat v některých věcech, tak to nějak přejděte nebo tak nějak zohledněte, prosím pěkně. Ale každopádně asi bych začal u nechvalně známého Himmlera, Heinricha Himmlera, který měl, už ono se to táhlo od nějakých druhé poloviny 20. let, měl velice dobré kontakty na německého Ariosofa a badatele Grálu, Otto Wilhelma Rána, který se narodil v roce 1904 a zemřel v roce 1939, on se nedožil ani pořádně té druhé světové války. On to byl těžký dobrodruh, jehož, řekl bych, životní cesta se stala předlohou pro sérii velice známých amerických filmů s Indianem Jonesem. A tady ten Rán svého času hodně cestoval po celé Evropě, ale i po Středním východě, cestoval po Africe a cestoval i po Jižní Americe, přičemž hledal stopy nejen svatého Grálu, ale i archy Úmluvy a hledal i stopy po Longinově kopí a dalších, řekl bych, velice interesujících tématech, jako jsou třeba podzemní jeskyňové systémy pod Andami, kde měly být uchovány poklady ještě z dob Atlantidy a tak podobně, známe El Dorado v Jižní Americe a tak, jo. A tady, jak jsem řekl, on zemřel v roce 1939, on byl nalezen mrtvý, samozřejmě za poměrně záhadných okolností a do dneška není úplně jasné, vlastně co se mu přihodilo. Bylo jako evidentní je, že zemřel násilnou smrtí. Asi byl prostě umlčen, protože toho věděl velmi, velmi, velmi hodně. Jo. Každopádně je zjevné, že nacistické Německo, respektive ta garnitura, jevila vždycky od samého počátku té své existence velký zájem ohledně různých nejen náboženských, historických a prehistorických artefaktů. Ano. S tím, že Hitler, on byl asi, relativně, ale byl obzvláště zaujatý takzvaným kopím osudu, nebo chcete-li Longinovým kopím, které také někdy je nazýváno svatým kopím. Ano. V podstatě, jak všichni velice dobře víte, jde o hrot tohoto kopí, kterým měl jistý římský legionář probodnout bok Ježíše Krista s tím, že tento hrot přišel do styku s posvátnou krví Ježíše Krista a získal tak nadpřirozené, v uvozovce dáno, božské síly. Ano? No, historie tady této svaté relikvie, jak vám konec konců asi povypráví i Zdenek, je velice tajemná, řekl bych. Tak alespoň tedy, co já mám informace, tak první historická zmínka tady o tomto artefaktu pochází od svatého poutníka Antonína z Piacenzy od někud z roku 579 našeho letopočtu, přičemž tady tento poutník popisuje svatá místa v Jeruzalémě, kde údajně měl on na vlastní oči vidět v bazilice nahoře Sion původní trnovou korunu a taktéž i Longinovo kopí. Ano. Toto kopí, když jako přeskočím zase do novější historie, toto kopí mělo být v roce 1492, tedy po poměrně dlouhé době, relativně zasláno papeži Inocenci V. do Říma, ale popravdě řečeno, již tehdy panovaly silné pochybnosti o jeho pravosti, jo? Protože v té době se potulovalo jiné kopie po Paříži, to samé, a po Norimberku, a dokonce i jedno cestovalo po Arménii. Takže tu máme celou řadu v uvozovce Longinových kopií v různých místech, světa. Ano. on tady ten hrot kopí, speciálně, co se měl pohybovat po Paříži, měl odpovídat ještě jakési větší relikvii, která se nacházela v Římě, to znamená, mělo jít o nějakou část něčeho většího, co prostě bylo k nalezení v Římě. Ano. A v podstatě mělo jít o odštěpek jednoho jediného velkého ostří. No, z křížových výprav prý měl přivést král Ludvík IX, myslím, že to byl král Ludvík IX, on žil v letech 1241 až 1270, tuším. Tady tohleto Longinovo kopí, tady tuto verzi, a společně i údajně s trnovou korunou, ano. Když se vrátíme k kopii umístěné, které bylo umístěno v Římě, tak po dobytí Konstantinopole se dostalo do vlastnictví, tady tento artefakt se dostal do vlastnictví sultána Bajazeta II., přičemž se mělo jednat o spodní část stejného ostří kopí. Jehož král Ludvík tedy přivezl z toho svého času do Paříže. Jo. A tady to kopí, zase ta verze kopí z Norimberka, měla být údajně potom později vystavena v Hofburku ve Vídni, ano, s tím, že ale tady toto kopí je typickým příkladem karolinské dynastie, kdy si mělo prý patřit římskému císaři Konstantinovi Velikému, ale je v něm zasazen kulový hřbet z původní, a měl prý v něm je zařazen kulový hřbet z původního Kristova kříže. No, takže ono, kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Ve 13. století bylo toto kopí, tedy údajně identifikováno jako také Longinovo kopí. A když v roce 1796 Napoleonova francouzská armáda se přiblížila k Norimberku, bylo rozhodnuto, že všechny říšské poklady budou převezeny do Vídně, aby tam byly v bezpečí. A tak tuším v roce 1806 byla sbírka prodána Habsburku celá. No a poté, co byl Napoleon poražen v bitvě u Waterloo, známé bitvě u Waterloo, měly být tady tyto cenné předměty vráceny Norimberku, ale rakouská vláda to odmítla. No, jako tomu se člověk asi by neměl divit. A díky tomu je tehdy ještě mladý Hitler mohl vidět, nebo spatřit ve Vídni, s tím, že kopí nazval magickou relikvií. No a po připojení Rakouska k Německu v rámci Anschlussu v roce 1938 byly tady tyto říšské poklady nacisty převezeny zpět do Norimberku, a to do historického uměleckého bunkru, který se nacházel, nebo byl vybudován pod Norimberským hradem. Ano. No a když byla válka prohraná, tak spojenci, především Američané, hledali tady tyto relikvie, které byly ukryty samotným Heinrichem Himmlerem. No a 7. srpna roku 1945 byly nakonec dohledány v bunkru v prostředí takzvaného Dürrplatzu za cihlovou zdí v malé podzemní místnosti. No a za pár dalších let se tedy údajně měli vrátit do Rakouska. Jo. No a to kopí, v podstatě nebo s tím kopím byla od samého počátku, byly provázány různé legendy. Podle jedné z mnoha musel každý majitel tady tohoto kopí, nebo měl nárok odhalit toho tajemství, a pokud to kopí vlastnil, tak v podstatě měl sílu a moc, jakoby zjednodušeně řečeno v úvozovce, určovat osud světa. Ano. Říšské vedení tenkrát před druhou, už před, ještě před druhou světovou válku zjistilo, že tady to Longinovo kopí, otázka je, které z těch verzí, ano, se dostalo, asi to norimberské, se dostalo do vlastnictví tehdy, už jako dřív, do vlastnictví řádu německých rytířů, a to hned po první křížové výpravě vedené do Jeruzaléma. Ano. A je zajímavé, že existují názory i od poměrně renomovaných badatelů, že struktura SS prý byla údajně postavena podle vzoru řádu německých rytířů. Ano. To je ale spekulativní samozřejmě záležitost a těžko to budeme nějakým způsobem dneska prosazovat nebo potvrzovat. Hitler a Himmler chtěli kopii získat zpět pro svůj nový rytířský řád, který v podstatě jakoby tajný rytířský řád, který byl v procesu zakládání, založení. Tady na toto téma bylo napsáno mnoho a mnoho knih, ale zmínil bych jednu, která vyšla i v českém jazyce a už je to poměrně hodně dávno, někdy na přelomu 90. let a 21. století. A byla je to kniha od Trevora Ravenscrofta, která se nazývá příznačně Kopí osudu. Ano. A on tam, ten Trevor Ravenscroft, já i tady tu knihu mám, nevím sice teď hned kde, ale prostě už jsem měl mi xkrát přečtenou. A on tam, ten Ravenscroft, píše, že mimo jiné tedy, že mladý Hitler navštěvoval to klíčové muzeum v Vídni, kde to údajné Longinovo kopí mělo být uloženo, jakoby prohlížel si to kopí s tím, že údajně měl upadat do jakéhosi tranzu, s tím, že mu v tom tranzu bylo sděleno, že tady v tomto kopí jsou ukryty v úvozovce, obecně řečeno, síly vesmíru. Ano. No a když tehdejší jako německá SS renovovala a přestavovala hrad ve Velsburg, existovaly údajně plány s ohledem na strukturu nebo uspořádání hlavního sálu. Jehož návrh se podobal do určité míry designu právě Longinova kopie, nebo kopie osudu. Ano, s tím, že oni chtěli přenést hypotetické spirituální síly tady tohoto kopí na celý hrad Velsburg, jako do, řekl bych, energoinformačního pole celého toho hradu Velsburg, aby ho potom v rámci druhé světové války tady ty síly využili k takzvanému konečnému vítězství. Ano. No a Hitler i Himmler mimo to samozřejmě i doufali, že získáním tady tohoto kopí, ale i třeba svatého grálu a dalších svatých relikví, jako je trnová koruna, prostě získají nadpřirozené síly. Oni tomu vážně prostě věřili, byli o tom prostě, byli ti fascinováni a byli o tom přesvědčeni. Jo. A proto třeba to ANNRB, ale i další instituce nacistického Německa investovali mnoho času, ale i obrovské množství finančních prostředků do hledání tady tohoto svatého grálu, čili v uvozovce poháru, ze kterého Ježíš údajně tedy pil, nebo který Ježíš použil během poslední večeře. Ano. Já bych teď předal slovo Zdenkovi, aby případně se pokusil navázat nebo řekl prostě svoje myšlenky, a já potom také zase potom budu pokračovat v tom svém vlastním výkladu.
Jo, díky. No, díky. Já bych se zaměřil, chtěl bych se zaměřit na něco, co souvisí v tom ránově pojetí ohledně toho kopí. Tady si myslím, že je velice dobré se na to podívat z pohledu filozofie a chápání toho kopí, to znamená, jak oni to vlastně chápali. Jak to chápal Rán, on to vnímal jako, že to byla revoluce ducha proti hmotě. Jo. A to znamená, že pro ně, pro vůbec celou ranovou filozofii a vlastně celkově tady tato, to chápání té celé filozofie, která byla vlivná na německou SS, tak byla právě tahle ta revoluce ducha proti hmotě, kde vlastně hlavní myšlenkou byla zcela opustit křesťanské chápání dobra a zla a vstoupit do velmi takového hlubokého gnostického, radikálního gnostického dualismu. A tady vlastně v tom chápání, když se budeme bavit v kontextu ariosofie, tak se chtěl samozřejmě podotknout to, že my se nebudeme nějakým způsobem zabývat tou klasicky arijskou rasou a těmi věcmi, které s tím souvisely, tak jak jsme se tady tohoto tématu, já jsem se tady dotýkal, ale budeme se na to dívat právě z pohledu právě této nebezpečné nacistické filozofie. A tady je, si myslím, velice důležité vlastně poznamenat to, jak vlastně Rán chápal vlastně tady toto základní pojetí. On vlastně vnímal, když se vlastně podíváme na starý zákon, tak on vlastně Boha starého zákona, on ho vnímal jako tedy Jahveho, nebo záleží, jak se to čte, ono samozřejmě ten tetragramoton JHVH, ten tetragramoton se samozřejmě normálně klasického Žida nevyslovují, proto oni říkají Adonai, oni to nečtou, pro ně to je svaté jméno, no nicméně ani se to nečte v těch překladech Jehova, tak jak v těch anglických překladech máme, nebo máte Jehovovy svědky. Ono se to do dneška neví, jak se to čte, no ale řekněme, že tedy ten pro něho ten Jahve, stvořitel, tak starého zákona, tak on ho vlastně viděl, že to je jakoby nižší zlomyslné zlo, které vlastně je demiurg, který stvořil hmotu, který stvořil čas, a který vlastně uvěznil duše lidí, které původně patřily k pravému Bohu, a toho pravého Boha on označuje jako právě světlonoče, tedy jako Lucifera. Tohle to je velice důležité si tuhletu filozofii uvědomit. A z jeho pohledu hmota je pro něho lež. Je to něco, co je materiální, tedy tělo, peníze, jednotlivé věci, jako například i Vatikán, tak v podstatě to jsou pro něho nástroje zotročení. A tady si myslím velice důležité se na to podívat, protože když sledujeme to, co se stalo během druhé světové války, a ono konec konců jsou na to téma i velice zajímavé knihy, které mluví o tom kamarádství katolické církve s nacismem, s fašismem. Konec konců ono tyhle ten fašismus a otázka Mussoliniho a samozřejmě Itálie s tím velice hluboce souvisí, takže jakým způsobem se vlastně tento režim tehdy kamarádil velice pěkným způsobem s nacisty, kde došlo samozřejmě okamžitě k určitým programovacím změnám, které pochopitelně i ke konci druhé světové války v podstatě i došlo k tomu, jak většina lidí předpokládá, že došlo tedy podle některých teorií to, že v podstatě katolická církev, zvláště Červený kříž, pomáhal Adolfu Hitlerovi a všem nacistům a dostání se do Argentiny. Ale to už je druhá věc. Když se vlastně vrátím k tomu kopí, tak je tady velice zajímavé se podívat právě na to otázku toho, že oni chápali to kopí, že to funguje, jako bych řekl, jako takový laser, nebo jak je taková v podstatě laser, který vydává určitou duchovní energii do určitého bodu. A tahle ta symbolika nějakým způsobem pro ně, tedy toho probodnutí jako takového, tak oni chápali, že to umožňuje duchu, aby se vlastně projevil v materiálním světě. A pro všechny ariosofy to vlastně znamenalo, že tady nejde o modlitbu, ale tady jde o skutečně jasný boj. Takže tady toto, oni to chápali skutečně jako vítězství nad smrti, kde skutečně, kdo vládne tedy kopím, tak se nemusí bát tedy smrti, nemusí se bát té hmoty. A právě tady tahle ta indoktrinace, kterou oni vlastně chápali v celé té filozofii, tak samozřejmě ta celá filozofie pochopitelně souvisela s tím, s tou mytologií kompletně týkající se toho, že se vlastně vraceli k světlonoši. Tam Jarda zmiňoval taky samozřejmě korunu, Ono samozřejmě, když byl svržen z nebe světlonož, tedy ďábel nebo satan, jak chcete to, ty názvy jsou různé podle biblického podání, tak tam je samozřejmě velice ještě důležitá věc od pádu toho drahokamu nebo smaragdu. A to je velice taky zajímavé, za předpokladem, že se Jarda i k těm věcem dostane, protože když tady začal mluvit o svatém grálu, tak ta otázka vlastně, co to byl ten svatý grál, jestli to byl kalich, nebo jestli to byl kámen, nebo co to skutečně bylo. No a tady samozřejmě, když se podíváme na ten celý princip toho chápání jako Lucifera, jako toho osvoboditele, který nějakým způsobem stojí proti tomu demiurgovi, tedy proti tomu žalářníkovi těch jednotlivých duší, tak v tom pojetí vlastně té nacistické filozofie, on konec konců bylo napsáno celkem mnoho knih na tady toto téma, to je takové, bych řekl, zhrnutí. No tak tady můžeme skutečně vidět jasným způsobem to vnímání toho a chápání vlastně toho na jedné straně toho materialismus versus vlastně řekněme v uvozovkách té duchovní rasy jako takové, protože nacisté vlastně stáli jak proti kapitalismu, tak stáli proti komunismu. Jo, to byly jakoby dvě tváře jednoho boha demiurga, kterého je třeba v podstatě zničit. No a pochopitelně ta revoluce ducha to souviselo samozřejmě s tou očistou krve a s těmi jednotlivými věcmi, které celé s tou filozofií souviselo a souviselo to pochopitelně i s tou, jak se říká, Sonnenmenschen těch slunečních lidí, jo, tedy těch, řekněme, v podstatě bohy chodícími po zemi těmi bytostmi, které nějakým způsobem ovládají tedy hmotu. Takže to jsou velice zajímavé věci a si myslím, že je dobrý tady tenhle ten pohled filozofický a chápání vlastně SS Himmlera a vůbec Hitlera a tady celé této smetánky v tady tomhletom pojetí a chápání a vlastně tohoto boje. Takže to jsem chtěl říct a to jsem chtěl doplnit. Předávám ti slovo, Jardo.
Dobře. Ono tady jde i o to, nebo je docela dost možné, že ten zájem, který měli ten Hitler, Himmler a ty další papaláši prostě toho nacistického Německa, tak mohl vycházet třeba z inspirací z opery Parsifal od poměrně tehdy oblíbeného skladatele Richarda Wagnera. Tak v té opeře v podstatě král Titurel získá se svatý grál a svatý oštěp, nebo to Longinovo kopí, čímž posílí, nebo čímž dojde k posílení skrze tyto artefakty a následně vede skupinu rytířů do boje za takzvané dobro. Ano. A čaroděj Klincor se snažil stát členem tady tohoto společenství grálu, ale byl odmítnut. No a od té chvíle, nevím, jestli jste to úplně viděli, a v podstatě od té chvíle v podstatě snoval plán, jak krále zbavit moci a získat si relikvie pro sebe. Nakonec se mu podařilo ukrást kopí, ale rytíř zvaný Parsifal se mu postavil, zničil jeho kouzlo a stal se novým králem grálu a strážcem nebo prostě strážcem svatého grálu, jo, zjednodušeně řečeno. Ten Ravenscroft v té své publikaci mimo jiné píše i to, že skutečné kopí osudu mělo být už někdy v 11. století zneužito pro účely kvazi černé magie a v Německu se znovu objevilo v takzvaném boji černých a bílých mágů. Tak to je taková, řekl bych, hodně ezoterická informace obecného charakteru. Mohlo se tam něco takového udát, nemuselo. Dneska to asi těžko nějakým způsobem rozsoudíme, kde je pravda. Ravenscroft se ale pokusil svým způsobem popsat ty temné síly, které jsou tomu kopí přisuzovány. On mluví o temných silách, jiní badatelé a pisatelé zase naopak mluví o silně pozitivních silách, takže ten polarismus filozofický tady přes to Longinovo kopí skutečně poměrně intenzivně pulzuje, jo, dalo by se říci. Když se krátce po skončení války mělo tady toto Longino kopí, nebo tady ten typ kopí, dostat, když se dostal tedy do ruku Američanů, protože ono v podstatě s těmi dalšími relikviemi z té Vídně to zajistila jedna speciální brigáda americké armády. A tady toto kopí se dostalo do rukou generálu Pattonovi. Ano. Ono, když začalo bombardování Norimberka, poměrně systematické, tak mnoho pokladů relikví a artefaktů bylo převezeno do bezpečí a bylo ukryto v různých podzemních jeskyních a jeskynkách a opuštěných dolech, protože tam v okolí byly středověké doly na stříbro, které v podstatě jako do kterých se dalo dostat. Ano. No, říká se, že Patton měl jako sto chutí prostě to Longinovo kopí, nebo jinak to řeknu, on ne, ale Američani, když se tohle dozvěděli, jako ta politická garnitura, tak chtěla tady to kopí dostat do Spojených států, ale za každou cenu, jo. A Patton, on byl takový nejenže přímočarý člověk, ale i takový jako fakt, takový ten, jak to mám říct, takový ten člověk čistého nitra. A on teda jako řekl, že v žádném případě, protože to Americe nepřísluší. No a tady někteří konspirační teoretici, dokonce jsem o tom četl jisté prostě dokumenty, tak údajně ten atentát, který potom byl na Pattona spáchán, tak že v podstatě tam v tom atentátu byly právě i ideje, které souvisely s tím, že ten Patton nechtěl v podstatě to kopí prostě zafixoval u sebe a nechtěl ho prostě nechat odeslat do těch spojených států. Jo, ale zase nemáme k tomu k dispozici žádná reálná fakta. Jo. Nicméně je to velice zajímavá úvaha, hodná jistého zamyšlení a jisté pozornosti. Ano. On, ten generál Patton, se sám prý údajně měl považovat za znovu zrozeného římského legionáře Longina. A sám prostě byl jaksi úzce spojován svým nitrem s tím Longinovým kopím. No. Někteří pisatelé tady naznačují, že pokud šlo skutečně o originální Longinovo kopí s jistou energetickou a informační esencí, kterou vyzařovalo, tak že tam skutečně mohlo dojít k nějakému přechodnému ovládnutí osobnosti toho Pattona ve chvíli, kdy prostě měl to kopí v držení. Ano. Ale zase jedná se o takové prostě jakoby hypotetické aspekty. Ano. Když to posuneme zase dál, protože tady na tohle téma, nebo tady ohledně toho Pattona, toho Longinova kopí, by se dalo mluvit poměrně hodně dlouho. Tady bych ještě zmínil jednu věc, že do problematiky toho Longinu a kopií byl v těch měsících po skončení druhé světové války hodně interesován i tehdy ještě jiný americký generál Dwight Eisenhower, ano, s tím, že Patton a Eisenhower byli v jakési rozepři právě kolem tady tohodle Longinu a kopií. Jo, s tím, že Patton jakoby chtěl to kopí v podstatě ponechat na nějakém neutrálním místě. Otázkou je, jestli tím neutrálním místem nemyslel sebe sama. Jo, to je jako otázka. Tím pádem jako on, jak jsem řekl, blokoval jakoby ty snahy té Ameriky to jakoby převést do USA. No a Eisenhower, on stál tedy za tou ideou vrátit Habsburkům tady tento artefakt a co možná v nejkratší době. A tady to u nich vyvolalo poměrně dost velký konflikt. S tím, že nás to se vrací a spojuje s tím atentátem na toho Pattona, pokud jste informováni o tom, jak došlo k té automobilové nehodě, která nebyla náhodná, jak se později zjistilo, bylo to prostě poměrně hodně pečlivě naplánované. Patton tam se těžce zranil, oni ho převezli. On prostě dlouhou dobu ležel, nebo půlčtou dobu ležel v Německu a s největší pravděpodobností mohlo tam dále přetrvávat spojení na energoinformační pole toho kopí, protože on se začal poměrně až neuvěřitelně rychle zotavovat. Jo. A jenomže jeho rodina, manželka v Americe, chtěli, aby ho převezli do Spojených států, což nakonec udělali, což se nakonec zrealizovalo. No a po převozu do Spojených států v jeho zdraví v procesu zotavování nastal obrovský zvrat a ten člověk, tuším, že během několika týdnů, prostě zemřel. Jo. A tady ten zvrat v podstatě v tom jeho zdravotním stavu si také ti lékaři, kteří tam kolem něho, prostě celá řada z nich, jo, tak tam běhali, tak si nedokázali dost dobře vysvětlit. Nakonec oni to vysvětlení hledali v tom převozu, nebo který byl určitě letecky, a určitě to bylo docela dost náročná věc, protože ho museli dopravit někam na letiště, pak ho s ním přeletět prostě přes oceán, pak ho zase dopravit do nějaké té nemocnice v té Americe. Takže otázka je, kde je ve finále pravda, jestli na té spíše hlubší ezoterické rovině, anebo v té pragmatické rovině. Ano. Někteří historici se domnívají, že kopí, které potom teda ve finále bylo vráceno do Vídně, tady toto nebylo skutečné kopí, ale že to byla velice dovedně vyrobená napodobenina, ano, od Američanů, s tím, že to originální kopí bylo nakonec přece jenom převezeno do Spojených států. Jo. Ale zase, je to určitá hypotéza, je to určitá konspirační teorie a upřímně se přiznám, že když jsem pátral po nějakých konkrétnějších informacích, tak jsem měl smůlu, prostě nepodařilo se mi dopátrat nějakého rozřešení tady v této záležitosti. Jo. Oštěp, který se od té doby tedy, že on byl nakonec tady vrácen, a otázka, jestli to, jak se říkám, je otázka, jestli to je originál, nebo jestli to prostě byla relikvie, nebo byla to nějaká jako nahrážka, jo, velice chytře udělaná u mě, tak tady to kopí bylo v roce 2003 oficiálně vědecky analyzováno z hlediska jeho stáří. A výsledky, které jsem si mohl prostudovat, ukázaly, že tyto relikvie nepochází z prvního století. Jo. Poměrně výraznou práci tady odvedl anglický metodolog doktor Robert Fetcher, který provedl široké spektrum různých testů a jeho výsledky prý dokazují, že hlavní část kopií pocházela ze 7. nebo 8. století. S tím, že zapuštění železných řep, který měl pocházet z období ukřižování nebo z toho aktu ukřižování, se naopak podobal trubkovitému hřebu z prvního století, ale na samotném kopí nebyla žádná stopa po Ježíšově krvi. Ano. Pak tam byly činěny další výzkumy tady s tímto kopím, s tím, že hřeb, se zjistilo, že hřeb je ze stejného kovu jako zbytek kopí, a proto pravděpodobně celý ten artefakt z toho prvního století prostě nemohl pocházet. Jo. Tady se spíš přibližujeme k tomu, že se jedná o artefakt z karolínského období. Jo. Přičemž tady ten doktor Fischer se v Vídni dozvěděl, že samotní kurátoři byli o té druhé možnosti přesvědčení už více jak 100 let. Jo? Když to kopí ještě než bylo ukradeno, tak když to kopí se nacházelo v té Vídni. Jo? Takže další artefakty, které byly údajně v údajném držení německé říše, byly části původní Noémovy archy. Tady když jsem pátral tímto směrem, tak jsem zjistil, že v roce 1931-1932 byly vedeny celkem 4 výpravy do oblasti do příhraniční oblasti Turecka, tam, kde se nachází hora Ararat. Tuším, že to je hraniční oblast mezi Arménií a Tureckem. Nejsem si s tím teď z hlavy úplně jistý, když tak mě Zdenek upřesní. Ale myslím si, že to je tak nějaké to. No a tam prý skutečně měli nalézt nějaké ostatky. Jo. Faktem nezávisle na tom našem povídání je, že před několika lety bylo prováděné snímkování prostřednictvím technologie LIDAR z jedné z amerických družic, která v ledovcovém, protože ta hora Ararat tam nahoře, tam je ledovec a v tom ledovcovém příkrovu byly objeveny jakoby obrysy velkého, samozřejmě dřevěného, s největší pravděpodobností plavidla. Co jsem zachytil, že tam Američani, nebo že tam byla jaksi organizovaná vědecká výprava pod vedením Američanů, ale šlo o mezinárodní výpravu, nevím, jaké ještě jiné národnosti tam byly zastoupeny. A předpokládal jsem, že potom prostě bude z toho nějaký výstup, když ne tedy směrem široké veřejnosti, tak v nějakých odborných časopisech zabývající se archeologií, historiografií a tak podobně, ale nikde jsem na nic nenarazil. Prostě evidentně ta výprava tam proběhla a výstupy z toho jsou nulové, což mě vede k názoru, že tam prostě něco objevili. A otázkou je, jestli i ti Němci už tenkrát byli úspěšní, no a prostě prokutali se nějakou tou ledovcovou vrstvou prostě k části toho obrovského lodního artefaktu, no a odvezli si tam sebou prostě nějaké části, které byly schopni samozřejmě unést a které byly schopni potom přepravit do Německa. Jo. Pak jsem zachytil ještě informace, které pocházely z britské tajné služby MI6, z roku 1948, ze které vyplývá, že se tam na konci druhé světové války skutečně nacházela německá armáda, takže tady máme potvrzení ještě z úplně jiného zpravodajského zdroje, která v rámci tajné mise tam prováděla jakoby monitorování za pomocí špionážního balónu podle japonského vzoru. To nevím, co to znamená, ten japonský vzor, s tím, že ten balón nebo ta technologie umístěna v tom balónu provedla poměrně pečlivé snímkování celé hory Ararat ze všech prostě možných stran. Jo. A tady odsud zřejmě ty Němci získali jakési alespoň hrubé informace o přítomnosti tady tohoto prehistorického artefaktu na té hoře Ararat a věděli poměrně přesně, kde tedy mají jakoby kopat nebo kde mají prostě nějakým způsobem začít prostě s sondáží skrz ten přítomný ledovec. Jo? No a tady bych zase předal slovo Zdenkovi.
Jo, díky, no. Já tak, jak tady tě teďka poslouchám, tak se mi vybavilo několik zajímavých knížek, které jsem četl sice už před nějakou dobou, ale které jsem chtěl doporučit posluchačům, nevím tedy, jestli jsou v českém jazyce, já jsem to četl v angličtině. Ale možná, že bych začal knížkou Grey Wolf, Šedivý vlk. Je to knížka od Adolfa Hitlera. Je to v češtině, Jarno?
Ano, je to v češtině i, ale je hlavně ta kniha, já jsem ti vděčný, že jsi zmínil, protože ta kniha...
Pavlíku, dej nás tam oba dva, zase tam chudák Jarda není, no. Dobré,
ano, no. Ono má obrovskou hodnotu jako obsahovou, protože ona je nabitá neuvěřitým množstvím faktů, ale i fotografií a ty autoři nebyli žádný nemehla nebo nějací prostě amatéři. Jo, to byli specialisté, teď přesně nevím, ten jeden byl...
Ten byl navržený na Pulitzerovu cenu, jako, jo, to nebyl, přesně, to nebyl žádný tam ořezávatko.
Přesně. Ale já ti nechám, povídej, já ti předám slovo.
V pohodě, jestli chceš něco dodat, jako je to prostě, bavíme se, jo, můžeš klidně. No tak když, tam je zajímavá věc vlastně u té knížky, já jsem totiž, když jsem pracoval v Polsku, tak já jsem prosím vás pracoval nedaleko, nebo na stejné ulici jsem pracoval, kde byla ta nemocnice, kde když si přečete tu knížku, tak přišel ten chlapík jako a vykládal, že vlastně převážel Adolfa Hitlera jako k té ponorce, jako která bylo už v roce 45, tak on tam vykládal přesně podrobně, jak Hitlera a samozřejmě to jeho, jak ona se jmenovala, mi to teď vypadlo. No ta jeho, ta Češka, jak ona se jmenovala, ta manželka Češka, jak ona se jmenovala, no promiňte mi, to je jedno, no. Jo, takže prostě jak oba dva prostě letěli teda k té ponorce a jak vlastně, takže prostě oni se na něho dívali jako na blázna, jako samozřejmě, ale on, když tam přišel jakoby po druhé, tak prostě potvrdili skutečně podle těch záznamů, že říkal ještě větší podrobnosti, takže vlastně zjistili, že to zase takový blázen není. No ale potom z ničeho překvapivě ten člověk zmizel. Jo. Tak je to tedy popisované v té knize a tam je to fakt velice zajímavá kniha, doporučuji tu knihu, kde ten autor Brit, on je Brit, tuším, tak potom s ním a společně s dalšími byl natočen, nevím jestli dvoudílný nebo kolik to dílu má, tak je na History Channel, je vlastně pořád Hunting Hitler, jako nevím, jak je to česky, já jsem se na to díval, honění se za Hitlerem, nebo nevím, jak bych to nazval, lov na Hitlera, a tam v podstatě jsou lov na Hitlera, že Hunt to je lov, jako zvěře nebo, takže lovili. A to je dost zajímavé, protože on tam v tom týmu je společně s dalšími takovými investigátory, kteří podrobně velice vlastně se zabývali tato problematikou. A A ten důvod, proč to zjišťuju, ta knižka je fakt jakoby velice zajímavá, jako z toho historického hlediska je velice cena, protože vyšlo samozřejmě spoustu jiných knížek ve španělštině nebo jiné, kde vlastně v té španělské lidi, kteří mluví španělsko, už Španělsko nebo prostě ty další země, ať už je to, můžu částečně říct i portugalsko, ale většinou španělsky, kde mluví, tak je rozšířeno jakoby celkem jakoby klasicky, tam ty lidé přijímají to, že Hitler přežil po té druhé světové válce, a ty knížky, které byly napsány, tak oni byly trošku víc takové konspiračně dělané, že byly velice rychle svrženy ze stolu. Ale tady ta knížka je skutečně velice kvalitní a velice dobře napsaná, takže ji doporučuju. A tam ta zajímavá věc je právě... druhá knížka se týká právě toho, jak to byl doktorát, který napsal Němec, už ona vyšla potom, já jsem ji četl v polštině, tu knížku, ale už si nepřesně nepamatuji, jak se jmenuje, a to bylo velice zajímavé, jak vlastně Vatikán a společně s Červeným křížem zajišťovali vlastně přesun nacistů z Německa přes Španělsko do Argentiny. Jo, tady je důležité si uvědomit, že v Argentině tam je obrovská, byla tehdy obrovská enkláva nacistů nebo Němců. Vemte si, že tam je byly tehdy, myslím, 3 nebo 4 miliony jich tam bylo. Teď to přesně nepamatuju, ale obrovské množství. Takže pro ně jako žít v Argentině to bylo jako by žít v Německu, no, protože jestli tam máte takové obrovské množství Němců žijících, tak to není problém. A všimněte si tam jedné věci, když se podíváte na statistiky, jestli se teda ještě dohledat, já jsem si je kdysi dohledal, když jsem to studoval, tak je taková zajímavostka, jak od roku 1943 do roku 1945 stouplo zásoby zlata v Argentině. Oni stoupli jako na obrovské množství, jako nevím, jestli to bylo 50krát nebo kolikrát prostě. Takže vlastně to zlato, co nakradli ti Němci, no tak v podstatě oni ho převezli do Argentiny, jako jo. To je taková sranda jedna. A kromě toho zlata, samozřejmě už něco teda vrátili do toho Petersburgu těm Rusákům, jako když to bylo takové slabé, některé ty památky jako umělecké. No, protože tady ještě taková zajímavost, a teďka ještě další zlato, protože to nebylo prosím vás všecko zlato. Tady si musíme uvědomit, že před druhou světovou válkou v roce 39 ještě tady se začal jiný konflikt, který samozřejmě začal, kdy samozřejmě tady vidíme Japonsko, které napadlo, že jo, napadlo na Čínu, jo, jako. Takže to si myslím, že když se na to podíváme a potom vlastně to ukradené zlato z těch všech to ukradené zlato vlastně, které dopadlo, tak vlastně skončilo kde? Skončilo na Filipínách a potom bylo převezeno podle těch některých studií, tak ho vlastně Američané ho tajně převezli z Filipín do Spojených států a v roce 45 měli víc jak 50 nebo kolik 60% zlata na světě a Američané z ničeho nic a proto vlastně byl stanoven, že dolar je základní s celosvětovou měnou, no protože měli největší množství zlata, protože tehdy se to ještě měřilo podle zlatého základu, kdo měl kolik zlata, tak ta měna byla nejsilnější, jo. A takhle se to vlastně stanovilo v roce 45. To je taky na to několik velice zajímavých knih, studií, velice, velice zajímavé téma. Takže tady na jedné straně samozřejmě ty jednotlivé artefakty, ale když se podíváme třeba i na takové hlavní věci z toho ekonomického pohledu, tak tady máme tu Argentinu, kde skončilo zlato a potom to zlato skončilo najednou. Samozřejmě mi někdo bude argumentovat, že spoustu zlata jako dobře, jako že Francouzi a další, že si to uložili prostě jakoby u Američanů, jo, ale prostě mezi námi, když se skutečně podíváte na to obrovské množství, jak najednou z ničeho nic, ty operace, ta tajna, co probíhala, kde to bylo to ukryto zlato na Filipinách jiné, tak to jsou celkem ti badatelé, kteří se o to zajímají, tak to si myslím velice dobře probadali. Takže to jsou takové, bych řekl, velice zajímavé informace. Když se vrátím k těm artefaktům, tak taky zajímavý artefakt ten vlastně ještě si spojí, to se jmenovalo Yamashitovo zlato. Jo, to byla ta japonská válečná kořist. Jmenoval se to Yamashitovo zlato, jsem si teď vzpomenul. Jo. Takže to Yamashitovo skutečně to byly skutečně jakoby já si teď nepamatuju teď ty knížky, Ale na ta konference na Bretton Woods, to myslím, že bylo rok 45 nebo 44, když to nepamatuju, tak tam právě vlastně byl stanoven dolar, se stal jako fixovaný na zlato a tehdy to bylo, myslím, kolik, $30 za unci, nebo já nevím, kolik už to tam bylo, ale tehdy se to stalo prostě tím standardem.
Můžu ti do toho vstoupit?
Můžu něco říct? Jo, jasně, vstup, samozřejmě. No.
Jedna z těch knih, která pojednává o Yamashitově zlatě, je od Seagraveho, Sterlinga a Peggy, autorů, a jmenuje se Gold Warriors, American Secret Recovery of Yamashita's Gold. Ta kniha vyšla v roce 2005. Je velice obsažná, s vynikajícími fakty a opravdu stojí za to si ji přečíst. Jo? Takže jenom promiň, jako, jo, když si tam
zmiňoval. Ne, v pohodě. Yamashito, už to máš ušito.
No.
To je teda z toho filmu, že jo, se Sluďkem Sobotou, tam je to trošku jinak, ale jsem to teďka zkomodlil ten název, ale v podstatě jako jo. No a další věc, kromě toho ušitého Yamashity teda, tak je taková, jsem si vzpomněl na tu, prosím vás, kromě tady toho kopy, tak taková lahutka, co se týče jako archy umluvy, jako jo. Protože samozřejmě ty artefakty, které se týkají třeba, anebo ještě ten drahokam, jo, jako ten lapis exilis, jo, to určitě Jarda bude zmiňovat, tak já nechci tady o tom teďka nějak mluvit, jestli budeš mluvit o tom, že jedna z těch alternativ toho grále, že to není kalich, ale že to je kámen z té Lucifrovy koruny, tedy ten lapis exilis, to nebudu teďka rozvádět, to možná, že ty
klidně
o tom
můžeš
mluvit, ale...
Klidně můžeš,
ne, já bych chtěl, víš co, tu archu umluvit. To je taková fakt zajímavá věc, protože vlastně ti, jako oni se samozřejmě, prosím vás, za tou archu umluvy, samozřejmě to není jenom, kdo se za tou archu umluvy honil, to nebyli jenom nacisti, když se můžeme podívat, za tou archu umluvy se samozřejmě honil i ten Pláž, jako jo. A když se teď podíváme jakoby na tu archu umluvy, tak to je totiž taková trošku, já jsem si vzpomněl na knižky Josepha Farella, toho Dana, ohledně pyramidy egyptské. A já jsem teďka o tom nedávno mluvil, když jsem mluvil o pyramidě jako zbraní hromadného ničení v tom jednom mém webináři, tak tam je prosím vás zajímavé, že vlastně podle těch různých tady těchto knih a teorií, tak v podstatě ta archa úmluvy sloužila jako... To byla taková, řekněme, hlavní část, která fungovala a která byla jako takový taková kondenzátorová jednotka, která vlastně sloužila jako vodič a jako takové dielektrikum. Jo. A to je velice takové zajímavé tady tato teorie, protože vlastně konkrétně vlastně v té Králové komoře Ona vlastně sloužila vlastně v té rezonanční komoře jako takový v tom žulovém sarkofágu, který tam byl umístěný, nebo je umístěný, tak vlastně sloužila skutečně jako takový, řekněme, rezonátor, který nějakým způsobem sloužil vlastně jako takový jeden z těch hlavních spouštěčů, tak jako byste vzali, jako byste vlastně starter od auta, jo, vlastně, protože to už vlastně celý ten podrobný systém, jakým způsobem to vlastně fungovalo, protože při tom zážehu tam vlastně v momentě toho maximálního nasycení došlo tedy k výboji, tedy tak, jak je to popisováno mezi těmi cherubíny, tam došlo vlastně k jiskře, došlo tam tedy k ionizaci a vlastně ta jiskra zapalila vlastně okolní vodíkovou atmosféru a vznik toho plazmatu, kdy vlastně ten vodík přešel do stavu plazmatu, tak uvnitř vlastně té komory se rozhořilo vlastně jakoby takové studené světlo, které umožnilo vlastně skutečně masivní uvolnění energie. Jo? A ono to souvisí samozřejmě s generováním skalárních vln. A nechci to teďka nějak podrobně rozebírat tady, ale to je velice zajímavá věc, protože tohle je vlastně technologie, kterou hledali nacisti. Jako, jo? Oni samozřejmě hledali právě tyhle ty technologie, protože pro ně i to kopí, pro ně, když to vezmeme podle některých teorií, teda, když už budu zmiňovat, ještě jsou knížky zajímavé, Vítkovsky se jmenuje, to je Polák, který, z kterého čerpá velice hodně Joseph Farrell, to doporučuju, tady tenhle ten Polák, jestli umíte třeba polsky, nebo jako, my nevím, jestli to je v češtině ty knížky, tak on je to skutečně velice specialista právě na tady tyhle ty věci, takže to vám doporučuju, třeba toho Vítkovského si přečítat, on skutečně napsal velice hodně zajímavý. Řekl bych, že některé ty knižky to i zajímavější než od Farela, jako některé, jako jo. Ono samozřejmě Farel taky má vynikající knižky, to je. Jo, ale fakt jako je to, jsou to zajímavé věci, takže vlastně ten všechny tyhle ty věci, které Němci hledali, tak to byly všechno, jakoby řekněme, takové v uvozovkách válečné artefakty, které pochopitelně sloužily, jo, které by sloužily samozřejmě nacistickému Německu k tomu, aby samozřejmě zvítězili v té druhé světové válce jako takové. Takže tady máme skutečně, řekněme, nejenom tady toho Himmlera, máme tady ještě toho Wewelsburga samozřejmě, jo, který ten hrad Wewelsburg, jo, který samozřejmě to je další taková dost velká historie, která souvisí právě s tím podzemím, jo. Tam ta vlastně celá, ten Wewelsburg jako taková, řekněme, celá krypta, jo, ta prohluben, to jsou velice zajímavé a velice fascinující věci, které vlastně se nám potom jakoby dohromady propletají, do které se nám dohromady propletají a vytváří nám tady tuhle tu velice zajímavou věc. No a když se vrátím ještě samozřejmě k spojení toho die Glocke, tedy ten zvon, tak se vlastně dostáváme skutečně jakoby k těm nejtajnějším vodám právě té alternativy, jo? Protože tady se vrátím k tomu Igoru Vítkovskému, kdy vlastně, já jsem teďka vlastně, Jardo, jsem mluvil o těch artefaktech a teď jsem začal mluvit o Vítkovském ohledně vlastně, co se týče toho projektu die Glocke, toho zvonu, jako jo. Takže to jsou skutečně všechno jako velice zajímavé věci.
No, chceš něco říct? Tady právě, já jsem se byl tady jsem si byl do knihovny, nebo jedné části knihovny, tam pro dvě knížky vám ukázat. V Polsku existuje speciální vydavatelství, které se nazývá Technol, a ono sídlí v Krakově a ve velice omezené míře vydávají naprosto unikátní publikace. A právě tady na to téma ohledně toho die Glocke a toho. Já mám od nich asi 60 knih tady, jako jo. Ale tady jsem vybral, to jsou takovýhle bichle, prostě dvě. A viděl, jak jsem to. Ta jedna se nazývá v polštině Strážníci v Řeši. Je to takováhle tlustá prostě kniha. A ta druhá se nazývá Záhadný konvoj do Řeše, tady taky prostě jako bichle. Takže, a oni mají naprosto unikátní fotograficky prostě, jo, i s původní focenou dokumentací ještě z dob nacistické říše a těch podzemních základen v Polsku. A to jsou naprosto fascinující zdroje literární. A vlastně tu redakční radu tvoří specialisti, opravdu odborníci, kteří spolupracují s Vítkovským. On vlastně, Vítkovský je, dalo by se říci, prezident tady tohodle nakladatelství, a Bartoš Ordultovský a Lukáš Orlický jsou takový fakt dobří jako experti na toto téma. A potom Maciej Bartkov, taktéž, jo. Takže jenom informace pro vás, ale obnáší to jednu věc, umět polsky trošičku, nebo si to prostě umět přečíst polštině. Já jsem se na základě toho v podstatě naučil číst polsky, protože mě to donutilo prostě, neboť jako byť se k těm informacím jinak nedostal. Ale ta polština je v pohodě, jo, ve vztahu češtině, tam opravdu jako se velice rychle do toho jejich jazyka prostě vžijete, cítíte. Tak to je jen takový doplnění.
No, tak oni, ty jsi mi to doporučoval, Jardo, to vydavatelství tam je, tam je zajímavé, například, já nevím, jestli jsi četl ta zabetonovaná tajemnica, a ta knížka, co je, nebo ten tajný zámek Malbork, jo. Takže ten Malbork, to jsou, když vlastně jedete tam směrem, že jo, už k moři, k Gdaňsku, tak tam je vlastně ten Malbork, tak to jsou skutečně velice, to je velice zajímavé, fascinující informace se člověk vlastně dozví vůbec o tom, že to je, protože to je, víte co, to je největší vlastně postavená pevnost cihel v Evropě, jo. To jako to nevím, to si prostě možná ani lidi vlastně někteří neuvědomují, a to je prostě něco úžasného, a vlastně ten nevím, jak se jmenoval, Bartek, nebo Bart, nějak tak se jmenoval ten člověk, který o to, Bart a Partkov, no, tak on skutečně prostě to jsou jako velice zajímavé věci, které on tam odhaluje, a má tam spoustu zajímavých otázek, na které sice samozřejmě neodpovídá na všechny, ale jsou to otázky, které jasně ukazují na to, co se tam všechno dělo. Takže to jsou takové jakoby fakt jako zajímavé věci, takže určitě doporučuji ty knížky, jako jsou, je to takové hodně. Vlastně ta série třeba Zapomenutá historie, tam jsou fakt ano, jako zajímavé ano. věci, no. Měl jste z té série jako takové.
Já jsem se na ně dostal přes Vítkovskýho a na Vítkovskýho jsem se dostal
v Glivicích, ten v Glivicích, co dělá to UFO? Ten v Glivicích, co to
ne,
UFO?
Na Vítkovského jsem se dostal přes Jasenskýho.
Aha, Jasenský, no, jasně.
Jasenský, protože on z Vítkovského napsal dvě knihy, takže potom jako jsem měl možnost komunikovat i s Vítkovským, a právě na jeho doporučení jsem se dostal tady do toho Krakova, tady k těmhle lidem. A já jsem byl, když jsem tam byl poprvně, tak jsem byl úplně hotový z toho, protože jsem si představoval, jako, že to bude nějaký obchod, jo, a prostě minimálně nějaká budova, obchod a tak. Ale já jsem přijel na tu adresu a nikde nic. Prostě jenom tam byly prostě ne paneláky, ale takový jako třípatrový, čtyřpatrový prostě činžáky. No a teď se najednou na zvonku tam uviděl nakladatelství prostě nakladatelství Technol. No a já jsem se stěl, že to je vlastně byt, že to je v bytě, jako jo. Oni ty knihy vydávají tak nějak maximálně nákladu 300 kusů jenom, jo. Protože to je velice specificky vyhraněná prostě oblast. Takže já si jich jako i považuju, protože ty náklady jsou opravdu velice, velice malé, a vlastně ten byt 3+1 je jako z části skladiště, kde jsou ty knihy, kde mají prostě ty výtisky, a z části jako kancelář, kde vlastně si přijdeš a prostě ty knihy si jako koupíš. Jo. Oni mě nebyli schopni ani poslat sem do Ostravy, protože oni prostě jako... Já jsem s ním, když jsem mluvil polsky s tím vedoucím tam ty kanceláře, tak oni mě říkali, jako, no ale my jsme to nikdy nikam neposílali, jako do zahraničí, no vůbec nevíme, jako, jak na to, jako jo. A když jste z Ostravy, tak nemohl byste si zajet sem pro to, tak od té doby si tam vždycky jako jezdím, no. A jsem maximálně spokojený, takže takový jako... Toto berte jako takovou jako zajímavé zpestření. No a samozřejmě informaci, protože můžete mít třeba někdy cestu, jo, kolem, a tak se tam můžete, ale je potřeba se dopředu domluvit, protože oni tam normálně nejsou. No. Jsem rád, Zdenku, že jsem rád, že víš, o čem mluvím, jo, že to znáš, to nakladatelství, jo, nebo to vydavatelství.
No, ty jsi mi ho sám doporučil, protože ty jsi mi to doporučil, jak jsem ve Španělsku, jak jsme se ještě vždycky telefonovali, tak jsi mi právě to doporučil a tam jako fakt ty knížky jsou zajímavé. Tam je výhoda, že oni v Polsku mají nízkonákladový tisk za celkem výhodné ceny, proto ano, oni jsou ano. To schopni skutečně za, jestli tam ta knížka stojí 40 zlotých, nebo to je nějakých 240 korun, taková tlustá bychle. Tak skutečně to jsou... Tam skutečně, protože tam DPH jako na knížky, tam bylo kdysi nula, teďka myslím, že to je 7, nebo jestli se to změnilo, už nevím, ale já jsem si většinou kdysi kupoval knížky v Polsku, protože vyšly třeba ty překlady levněji než v angličtině, jo, takže jsem měl spoustu právě knížek právě v polštině a byly dostupné, jo. A jenom chci ještě k tomu Vítkovskému říct, to já jsem kdysi chodil na placené webináře a diskuze Josefu Farelu přímo, to znamená, že jsem si tam zaplatil vstup a měli jsme jednou měsíčně s tím Josephem Farelem sezení, kde vlastně tam se posílali otázky a potom se ty jednotlivé otázky probíraly. A on tam měl i nějaké takové webináře dostupné, kde vlastně on hovořil právě s tím Vítkovským. Oni tam právě rozebírali dost podrobně právě tu knížku, co napsal Vítkovský, ta pravda o Wunderwaffe. Jo. To znamená, že vlastně, jo, kde vlastně on mluvil o té, kde on píše o tom zvonu, jo, o právě té antigravitaci a o těch jednotlivých věcech, které se týkaly i vlastně té části té polské, jo? Protože tady je důležité i zmínit to, že vlastně v Plzni co se týče právě tady tohoto projektu, Plzeň je taky velice důležitá a právě proto Američané vlastně chtěli zachvátit tyhle ty technologie, proto vlastně dostali příkaz, aby nešli na Berlín, ale aby šli přímo do Plzně, aby ještě stihli vzít tu dokumentaci. Jo. Takže spoustu věcí se samozřejmě Rusákům povedlo taky vzít, no a samozřejmě v těch, že jo, potom vznikla sféra 1, sféra 2, ty ruské letající talíře, to už vlastně samozřejmě určitě víte, to tady asi Arda říkal v těch některých pořadech, takže to tady není důležité zmiňovat. No a pochopitelně to jsou a samozřejmě ta Farela Reich of the Black Sun, jo, ten Reich Černého slunce nebo Říš Černého slunce od Josepha Farela. Něco vyšlo od Farela v češtině. Jedna knížka, určitě jsem v Ostravě, nevím, jak se jmenuje. Tři. Já jsem viděl jednu a jsem byl moc rád, že ona vyšla v češtině, tak to bychom mohli taky posluchačům doporučit, když už se tady bavíme o těch knížkách.
Vyšla Skryté války a tajná odštěpená civilizace. Potom vyšlo právě Tajná válka o Antarktidu, Prahu a Plzeň, jenomže Říše Černého slunce, oni si ty názvy prostě upravujou, tady po Česku prostě v originále se to jmenuje jinak, ale to je vlastně ta Říše Černého slunce, to je ta první kniha, jo, od Farela. Jo, o ty atomové bomby, jak tam prostě řeší tu atomovou bombu. A potom v češtině vyšly Hvězdné války Anunnaků, což v originále je The Cosmic War, jo, ta knížka The Cosmic War. Tady to zase pojmenovali Hvězdné války Anunnaků, nevím proč. Ta tajná válka o Antarktidu, Prahu a Plzeň v originále je to Říše Černého slunce, jak jsi říkal. A tady ta Skrytá válka a tajné odštěpená civilizace, tak v originále to je The Covert Wars, The Clash of Civilization, myslím. No prostě vyšly 3+1, 4, protože ještě vyšel právě zvon, jo. To byla druhá Farelová kniha, to mám zase tadyhle strčenou, SS Bratrstvo zvonu, jo, neuvěřitelná tajná technologie nacistů, jo, a ta vyšla jako první už před léty, to nevím, jestli se žene normálně, ale možná v antikvariátu určitě, ta vyšla u nás v roce 2011 už, jo, takže to jsou čtyři knížky, no.
Jo. No, já ještě, když ty jsi mluvil o tom Gold Warriors, o tom Yamashitovi, jo, tak je ještě jedna velice zajímavá knížka, ona se jmenuje Yamato Dynasty. Yamato Dynasty. A to je právě ten Sterling Seagrave a Peggy Seagrave, kde oni vlastně hovoří právě o tady téhleté věci, které se týká právě tady tohoto zlata a těchto věcí, jo. Takže a když už se vlastně o tom bavíme, tak a tady prostě chudáky, prostě řekněme ty Američany naše, tak ten nedusíme, co se týče třeba té operace Paperclip, tak kterou samozřejmě znají posluchači, tak jsem chtěl tady jenom taky připomenout, že Rusové měli taky takovou podobnou operaci Paperclip, já už si teď přesně nepamatuju, jak se jmenovala, ale v podstatě, jsem četl tu knihu, to byl přítel Stalina, on tu knižku vydal po válce a tam, prosím vás, byl v Berlíně, ve východním Berlíně, bylo 4 500 nacistů s rodinami, dělali výzkum právě v kontextu toho Digloke a dalších věcí, těchto technologií a raketového výzkumu a byli právě v roce 46 nebo kdy, byli přesunuti všichni okamžitě do Spojených států, do Ruska, do Sovětského svazu. Jo. Takže vlastně z východního Berlína víc jak 4 500 nacistů s rodinami bylo prostě ve rychlé operaci převezeno. Takže jestli se tady bavíme o nějakém paperclipu americkém, tak si musíme uvědomit, že na druhé straně, protože ten paperclip bylo tam, oni říkají nějak 1500 nebo 1800, ale vemte si, no tak s rodinami to vydá si na stejno, no ale vemte si to 4 500 nacistů s rodinami vědců bylo prostě převedeno do Sovětského svazu, kde dělali ty další výzkumy. Takže tady máme samozřejmě obě dvě ty strany, nejenom tu stranu americkou, ať zase jsme trošku spravedliví, a máme tu stranu sovětskou.
Přesně.
No a jinak možná ještě jednu věc je, když jsme u těch knížek, tak já nevím, ten Katasonov vyšla jedna knížka v češtině, myslím, že je to zakázaná informace, nebo nevím, jestli to jmenuje vydavatelství, ale vyšla od Katasonova jedna knížka. Myslím, že to je o těch penězích nebo o těch financích, protože ten Valentin Jurjevič Katasonov, prosím vás, je důležité, to byl bývalý minister financí Ruska, takže to není nějaké ořezávatko, to je velice chytrý chlap. Byť samozřejmě já s některými věcmi tam nesouhlasím, co on tam říká, no nicméně on vydal knížku právě o tom Bretton Woods, klíčové sabitě novější financové historii. Jo? A čili Bretton Woods, klíčová prostě věc, která se týkala té nejnovější finanční historie. A to je velice zajímavá knižka, kde on tam popisuje spoustu zajímavých věcí. Ten Katasonov, jako bývalý minister financí Ruska, takže to není žádné ořezávatko. A jsou to velmi zajímavé, jsou to velice zajímavé informace právě, kde popisuje, řekněme, některé věci, které samozřejmě ti američtí konspirologové nebyli schopni nebo nedopsali některé věci. Takže to jsem chtěl zmínit, že ten Katasonov je taky velice zajímavý.
Mm-hmm. OK. Tak, mám navázat na tebe, nebo ještě budeš pokračovat?
Pokračuj teď ty, já už jsem toho řekl, celkem hodně jsem mluvil, teď ty mluv, jako nevím, co budeš říkat, takže mluv a jsem zvědavý, co budeš říkat.
Já to ještě posunu, jo, protože samozřejmě ten Trevor Lenscroft není jediný autor, který se dotýká problematiky Longinova kopií, nebo chcete-li kopií osudu, jo. Já bych tady chtěl zmínit, a já je mám ještě radši, možná, tady ty dva autory, které chci zmínit, a to doktora Howarda Buchnera. On se narodil v roce 1919, zemřel v roce 2003. On to byl profesor medicíny, který spolupracoval s kolegou, nebo s kolegou, prostě se sparring partnerem Wilhelmem Bernhardtem. A tady ten Wilhelm Bernhardt byl bývalý německý kapitán jedné z ponorek, které byly aktivní během druhé světové války a který tedy údajně v roce 1979 byl zapojen do mise v Antarktidě, která úzce vysala skupinu osudu. Hovoříme o roku 79, jo, o roku 1979. Doktor Buchner, on vydal dvě knížky, kde prezentuje naprosto fascinující informace, které se právě dozvěděl od, nebo které mu sdělil ten Wilhelm Bernhardt, ano. A tady je fakt, že tyto knihy se na počátku 90. let staly doslova do písmene undergroundovými bestsellery v USA, neboť mimo jiné ten Wilhelm Bernhardt v podstatě odhaluje, že skutečný to Longinovo kopí, to reálné, skutečné, originálně bylo v roce 45 převezeno německou ponorkou do jedné ze skrytých jeskyní v Antarktidě. Jo, a v tom roce 79 on byl pak sám přítomen, když skupina německých podnikatelů, jo, to byli milionáři německý, kteří se složili a podnikli takzvanou Hartmannovu expedici, což je nesmírně zajímavá polodobodružná záležitost, která by možná opravdu stála za nějaký dokument nebo dokonce za nějaké sfilmování. A tady ta Hartmannova expedice si v podstatě kladla za úlohu v tom roce 79 přivést tady toto Longinovo kopí zpátky do Německa. Jo. Ještě k tomu Buchnerovi. Jo. Ten doktor Buchner, on byl penzionovaný plukovník americké armády, který v podstatě podobně jako Ravenscroft sloužil během druhé světové války. Jo. A tady ten kapitán, ten druhý, ten kapitán Wilhelm Bernhardt, myslím, mám za to a myslím si spíš, že, šlo, že jde tady v tomhle případě o pseudonym, jo. Ale to nejpodstatné. Můj jako důkaz předložil ručně psaný dopis, podepsaný jakýmsi Hartmannem, což je zjevně také pseudonym. A také fotografie některých artefaktů nalezených v Antarktidě. Fotografie. A Bernhardt mu dále jakoby vysvětlil, že kopí osudu, takzvané v uvozovce, které se dneska nachází ve Vídni, není nic jiného než prach z prostej jakoby padělek, nebo minimálně třeba i originální kopie, ale které nemá s Longinovým kopím nic společného. Což tady se nám setkávají linky od jiných vědců, historiografů, jak jsem mluvil před chvilinkou, kteří potvrzují, že to kopí zřejmě bylo jako vyrobeno v rámci středověkého působení té karolinské větve tady v Evropě. No, podle, když tak jako vytvořím takový kondenzát, jo, takový jako kompresi, jo, těch všech informací od toho Wilhelma Bernhardta, jo, tak on měl údajně ten Heinrich Himmler a jeho kruh rytířů svatého kopí, tak se nazývala prostě určitá skupina, ona se také nazývala Velkou radou rytířů, provádět v speciálně nebo specificky přestavěném hradu v Würzburg tajemné magické nebo černomagické rituály a obřady s replikou Longinova kopí. Kapitán Bernhardt tvrdí, že Himmler ještě během druhé světové války povolal do Německa japonského zbrojíře, aby vyrobil přesnou kopii pravého Longinova kopí. Jo? Sice nevím, jak mohl vyrobit pravou kopii, když ten podle toho originálu už ten originál neměli k dispozici, jo? Ale to je jedno. Kopie byla poté uložena v tom Norimberku a později předána těm rakouským úřadům. Zatímco skutečné kopí, takže asi měli teda ten originál podle tohoto, i po válce zůstalo pod kontrolou Hitlera, který, jak už tady zmínil z Denda, uprchl z Německa víc ten Greywolf. A jo, tady to je ta linka informací. Jo. No s tím, že Hitler nařídil postavit, poslat prostě ten pravý originální, to pravé originální Longinovo kopí do Antarktidy. Ano, a za přepravu byl zodpovědný jakýsi plukovník německé, speciální jednotky německé armády Maximilian Hartmann, který přepravil do Antarktidy nejen oštěp, ale i další cenné artefakty ponorkou, na které v rámci tedy posádky sloužil také Wilhelm Bernhard. Ano. Později potom v tom roce 1979 Hartmann kopii údajně z té Antarktidy opět vyzvedl a kopii osudu je tedy podle všeho ukryto někde v Německu zase zpátky nebo někde na neznámém místě v Evropě a nachází se údajně v držení nově založeného rytířského řádu svatého kopí. Jo, to jako jsou hodně spekulativní informace, dobře, ale dejme tomu. Jo. No a poté, co plukovník Buchner vyslechl poměrně velké množství údajných účastníků tady té Hartmannovy expedice, to byli ty němečtí milionáři z toho roku 79 a dalších bývalých vysokých nacistických funkcionářů a osobních důvěrníků Adolfa Hitlera, který v podstatě se jaksi propasírovali nebo ano, propasírovali mimo Norimberg, norimberský soud a prostě fungovali bez toho, ani byli zavřeni. Možná, že někteří byli na nějakou dobu zavřeni, ale v tom 79. už prostě byli na svobodě. Tady v podstatě do této skupiny lidí, které ten Buchner jako vyslýchal, se kterými tedy vedl dialog, by měl být tehdy i vedoucí Hitlerjugend Arthur Axmann, jo, který se narodil někdy v roce 1913, tuším, a zemřel v roce 1996. A v podstatě ve všech případech od těch dalších lidí přišlo potvrzující stanovisko s ohledem tedy na ty informace, které uvedl ten Wilhelm Bernhard, jo, ten záhadný Wilhelm Bernhard. Takže pokud je tomu skutečně tak, pak kopii osudu, hypoteticky řečeno, je dnes v rukou skupiny lidí, kteří by jimi mohli řídit osud lidstva tím, že pokračují ve svých magických rituálech dodnes. Jo. Teď já si trošku přisadím, berte to s nadhledem, vůbec bych se nedivil, kdyby bylo někde v Bruselu, jako jo, zastrčený prostě někde v nějakým velice dobře chráněným sejfu.
Já se směju, protože já, když jsem kdysi byl pozvaný do Evropského parlamentu mluvit přednášku jednu, teda do sálu, ne přímo v Evropském parlamentu, ale do jednoho z těch sálů, tak právě tam je zajímavé, že oni tam skutečně je taková jedna místnost, kde oni se chodí ti poslanci, europoslanci modlit, jako jo. A tam jsou skutečně ukryté určité artefakty, takže já jsem se tam samozřejmě nedostal jako dovnitř, ale vím, že skutečně, že ta místnost existuje, protože jsem měl možnost s jedním z těch českých europoslanců mluvit, on mi to vykládal, že skutečně to místo existuje. Takže já bych se ani nedivil, že tam můžou být různé zajímavostky tady v této místnosti.
No, já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby tam někde ve sklepení v tom Bruselu toho svého kvazi paláce dělali nějaký utajený rituál, jako jo. Takže vůbec bych se tomu
nedivil. No, tak oni si to tak střídali vždycky, Strasburg a jako, oni si to takhle vždycky střídají.
No, nicméně, tady ty příběhy, ten příběh vlastně toho doktora Howarda Buchnera a kapitána Wilhelma Bernharda, tak oni byli, já jsem si to ověřoval tedy, jako, a vypadá to asi, že jo, byli v rámci svých možností samozřejmě, byli minimálně částečně potvrzeny ještě jinými autory. A to jmenovitě Alekem McLennanem, Alek McLenny, nebo jak se to čte, tam si myslím, že jde o knížku Secret of the Spear, tam se o to zmiňují, a pak jde ještě o autory Jerry Smith a George Picard a jejich knihu, která mám za to, se jmenuje Secrets of the Holy Lands, kteří popisují mimo jiné tedy kapitulaci dvou německých ponorek, které ještě měsíce po oficiální konci druhé světové války, někdy na konci léta 45, mohly být součástí konvoje ponorkového, který přepravoval vysoké německé funkcionáře a další poklady a jiné předměty do Argentíny, jak tady zmínil Argentínu Zdenek, ale také i ještě do té Antarktidy, jo, prostředí té Antarktidy. Jo. A tam zřejmě byla přepravena i jakási trvalá nebo kvazi trvalá německá přítomnost pro poválečné období. Vys potom projekt Higgjump, který vlastně ve skutečnosti nebyl žádný vědecký projekt, ale snaha o eliminaci tady tohohle hnízda jo, těch nacistů v té Antarktidě. A ono tady jde o to, že ten velkoadmirál Karl Dönitz v jisté chvíli hovoří, nebo se nechal jako slyšet o jakési nedobytné pevnosti ve věčném ledu, kterou...
No to je právě údajně... to máš tu Neuschwabenland.
Ano, přesně tak. Jo. Která prostě byla budována a připravována právě tady pro tu záležitost. No a jak ten, ještě teda zmíním tu operaci Jump krátce, to probíhala na přelomu roku 1946 a 1947, kdy v podstatě byla flotila admirála Richarda Wirda údajně poražena kvazi diskoidními létajícími objekty, které vylétávaly prostě, nebo které operovaly při pobřeží tedy Antarktidy, ale i nad samotným ledovcovým příkrovem Antarktidy. Jo? S tím, že ten příběh toho Richarda Wirda v kontextu s Antarktidou plus ty jeho deníky, že jo, ty Wirdovy deníky, to je zase kapitola sama pro sebe, jo, to tady nechci nějakým způsobem rozvádět, jo. Ale ten Buchner a ten Bernhard, mimo jiné, teda tam v těch svých materiálech uvádějí, že Hitler nechal tady ty své poklady uložit na úpatí bezejmenného ledovce v Antarktidě, který se nachází v pohoří Muhlig Hoffmann. Jo, to Zdenku asi ti bude něco říkat, určitě Muhlig.
Jo.
No a tam byly zakopány v jakési jeskyni, která byla, asi bych řekl, jako nejlépe zapečetěna ocelovými, masivními ocelovými deskami. Jo. A tady ta německá ponorka, která měla ten úkol na starosti, údajně potom pokračovala v padbě do námořního přístavu Mar del Plata v Argentíně, kde se její posádka několik měsíců po skončení druhé světové války vzdala. Jo. A ono je oficiálně známo, že se v Mar del Plata vzdali nejméně dvě německé ponorky. A to U-977 a U-530. A to samozřejmě až relativně dlouho po skončení války v červenci, právě a v tom srpnu 1945. Jo. Takže jako určitě nemůžu doporučovat, jo, mě nepřísluší jako něco doporučovat, ale chtěl bych inspirovat, že pokud byste se dostali k těm materiálům od Buchnera a Wilhelma Bernharda, tak to si určitě nenechte ujít a určitě si to projděte, prostudujte, protože jsou to hodně zajímavé, byť samozřejmě velmi kontroverzní, ale velice zajímavé jako materiály. Jo. A oni jako poprvně byly vydány tuším v roce 1992, v Americe.
91, jo? V 1991 vyšla ta knižka v 91. roce. No ten The Emerald Cup, jo? The Ark of Gold, The Quest of SS Lieutenant Otto Rahn of the Third Reich, jo? Ten svaragdový pohár, Zlatá archa.
No a to byl to bestseller prostě, ale undergroundové, jo? Protože to fakt, jako ono se to údajně i množilo, to jsem se potom dozvěděl, jako ručně se to kopírovalo, jo, ty knížky prostě mezi lidmi. Takže já ti, Zdenku, zase předám slovo a uvidím, jestli potom ještě na mě vyjde nějaký čas a pokračoval bych ještě potom.
Tak je 36, já jenom možná kousek to řeknu té knize, aby se mohl pokračovat, jo? Nechci nějak moc brát času. Tam je v podstatě ten smaragdový pohár samozřejmě, to se nepíše jako normálně Buchner, ale to se píše Buechner, jo, takže vy, kteří to budete hledat na internetu, tak se to píše, on se ten člověk píše Buechner, jo, Buechner, jo. A Buechner, jo, já taky přesně nevím, jak se to čte, jo, takže radši to řeknu. Já taky ne, no prostě radši nevím, jo, tak radši řeknu, že to nevím, když to nevím, tak jo, takže se na to se podívejte a tam je zajímavé právě, že on, já jsem tu zmiňoval ten lapis exilis, jo, to znamená, že on tam právě, on vychází z té legendy právě toho, o tom čistém smaragdu z té Luciferovy koruny, jo. Takže když se vlastně na to, jakoby, a tam ta operace, která vlastně tam probíhala v té knize, tam je to velice zajímavé, je to tam jakoby popisované i potom tak, jak Jarda tady popisoval prostě ty juboty, jo, ty ponorky, které vlastně mířily do té Antarktidy. Ale tam je zajímavostka ještě jedna loď, tam, protože se ztratila, že jo, jedna válečná loď, ale zjistilo se jako německá, a protože oni říkali jako, protože tam Rusové zajeli tu jednu z těch lodí, ale v podstatě ta jedna německá loď tam zůstala, jako jo. To už je teďka, nevím, jestli znáš tu historii o té jedné lodi ztracené, Jardo. To je hodně zajímavá, fascinující věc, proto možná, že bys to mohl trošku potom říct něco o tom, kdyby si chtěl. To je fakt jako taky jedna z takových zajímavých jakoby věcí, kromě těch ponorek, co jsi zmiňoval. A samozřejmě ty vůbec celkově, když se podíváme tady na ty jednotlivé části, tak je to skutečně jako zajímavé a je to fascinující, protože potom, když se podíváme na všechny ty další různé artefakty, které ti vlastně Němci, řekněme, oni tak pozbírali po tom celém světě, že my si musíme uvědomit, že samozřejmě to je globálního charakteru a myslím si, že oni se sbírali těch artefaktů hodně mnohem víc a my ani nevíme o těch všech artefaktech, to se k nám ani nedostane samozřejmě, protože my nemáme přístup do archivu tajných služeb, že jako to, jo, to je jako už stačí to vlastně, když Obama, to byl rok, myslím, 2022 nebo kdy on vlastně odtajnil ty archivy, ve kterých se vlastně ukázalo, že v podstatě skutečně tajná služba ruská, tak samozřejmě i tajná služba Spojených států velice dobře věděli, že Hitler nezemřel, jo. Že prostě, a Koněv to řekl jasně, jo, se Stalinem, on řekl, Koněv se Stalinem řekl jasně, my nevěříme, že Hitler zemřel, jo, takže oni to jasně deklarovali jasným způsobem a i pochopitelně, potom samozřejmě přišel velice slavný historik z Harvardu, napsal knižku Hitlerovy smrti, tak se to udělalo jako tak jako úplně super, jak je to skvělé, jak je ten Hitler byl zničen. Samozřejmě, podle mě si myslím, že to je samozřejmě blábol, jo? Že samozřejmě Hitler nezemřel. Vemte si, kdybyste byli nejbohatším člověkem na světě, nejbohatším zlodějem, který ukradl, vlastně nekladete ani představit, co všechno všude nakradl, jo? Že byste tak jenom se prostě picli v bunkru. Že? Čekali byste tam jako největší brachač na světě, abyste tam čekali na svoji, vlastně na to, až přijdou Rusáci a pak se tam prostě odpicnete. Že? Jako, no, tak s Evou Braunovou, teď jsem si vzpomněl na to jméno, Eva Braunova se jmenovala, jo, Češka. S Evou Braunovou, jo. No tak samozřejmě, že to je podle mě blbost. Samozřejmě, že na nic nečekal, on už, když viděl, že se ti Rusové posunujou od toho roku 43-44, tak bylo jasné, že musí přesunout ty na to nakradené zlato do Argentiny, musí se lehce přesunout prostě do Argentiny, kde samozřejmě v té knižce Grey Wolf si přečtete tu fascinující detektivku, jak to mohlo celé probíhat a ty očití svědkové a ty všechny informace, které tam jsou, takže to doporučuju. Takže To jsou skutečně jakoby zajímavé věci, kdy máme tady parťáky Němce, kteří se přesouvají do Argentiny a máme tady parťáky Američany, kteří si přesouvají zlato a stanoví si potom v roce 44-45 jako základní měnu dolar. Že? Tak ti předal slovo.
Jo. Takže já jsem tady jako naznačil tady ten příběh, který nám tu sděluje ten Bernhard a ten Buchner nebo Buchner, jakoby, jo. A pojďme se na ten příběh teď podívat trošičku zverubněji, jo. Všechno začalo v roce 1969 už, jo, v podstatě 10 let před tou Hartmannovou expedicí v roce 1979, kdy byl vězněný Rudolf Hess převezen do britské nemocnice z Německa, kde měl být léčen. Zřejmě ten Hess byl zapojen do plánování německého ústupu do Antarktidy a Jižní Ameriky, než odletěl na tu svoji finální anabázi do Skotska, jo, kde samozřejmě ho zatkli. Že jo. Vypadá to tak, že jeho mentor Hessův, Karl Haushofer, měl s celou věcí asi také, jo, něco prostě společného. A jakoby s tím, že v tom roce 1946 ten Haushofer údajně nespáchal sebevraždu, ale uprchl, aby později uskutečnil určité plány, které dlouhodobě koncipoval. No. A několik dní poté, co byl Hess převezen do nemocnice, obdržel bývalý člen posádky U530 klíč od bankovní schránky ve Švýcarsku. Ano, mimochodem, tady na tohle téma, když jsme zmínili Ferla, tak určitě si někde, jestli budete mít možnost, tak si sežente knihu Hess and the Penguins. No, tady tuhletu
knihu. Hess a tučňáci, no.
Ano, Hess a tučňáci, přesně tak. No a já, to je tak jako jenom taková vsuvka. No a teď já ještě teda řeknu ty další věci k tomu. No a ta schránka vedla k další schránce, ve které se nacházelo několik zapečetěných obálek. Velké množství hotovosti a cenných papírů a údajně i vzkaz podepsaný písmenem H. No, dávám do úzovky. No a tady ten bývalý člen posádky U530 obálky otevřel a našel v nich poslední odkazy, jakoby, já nevím, jak to nazvat, poslední odkazy říšské vrchnosti. Jo. Člen posádky dostal pokyn setkat se s kontaktní osobou, které ve své době Hitler velmi důvěřoval a osobně měl té osobě předat obsah tady těchto obálek. Tento kontaktní člověk byl zodpovědný za přenos jeho nejcennějšího majetku, nebo jeho nejcennějších majetků tehdy do Antarktidy, tehdy na konci druhé světové války, včetně tedy tohle Longinova kopii. A tím mužem byl právě ten s pod tím písmenkem H, neboli Hartmann, kterého měl Bormann a Hitler v posledních dnech války pověřit tajnou misí s několika ještě čerstvě, jako co stihli ještě vyrobit, no prostě novými, s několika novými německými ponorkami. No a tady ta skupina německých ponorek, kterých bylo zhruba, tam se ty údaje liší, nevíme přesně to číslo, od 3 do 12, byla později označena jako tzv. Führerův konvoj a byla součástí tzv. Severních únikových tras, které umožnily útěk mnoha nacistů a pravděpodobně i samotného Hitlera. Ano. S tím, že Adolf Hitler měl uprchnout tady touto cestou právě do té Jižní Ameriky, viz Grey Wolf, jo, ta publikace zmíněná Zdenkem. Ano. No, německý námořník udělal to, co mu bylo tedy nařízeno a předal obálky plukovníkovi Hartmannovi. V první z těch obálek se nacházela zakódovaná zpráva profesora Karla Haushofera. Jehož systém víry přispěl významným způsobem k hledání archy úmluvy a jak už jsme se bavili před týdnem i legendární Agarty, jo? Legendární říše zvaná, podzemní říše zvané Agarta a tak podobně. Hartmann dokázal tady tuhle zprávu dešifrovat a získal tak přesnou polohu jakýchsi bronzových truhlic, které Adolf Hitler před koncem války v roce 45 měl teda odeslat do Antarktidy. No a v té druhé obálce byly pokyny k obnovení a postup k obnovení Velké rady rytířů, v té době už dávno zesnulýho Himmlera, kteří jakoby v tom obnoveném stavu budou na vlastní, fungovat na vlastní pěst a budou moci využívat sílu Longinu a kopií k nastolení globálního mocenského řádu, ale jakéhosi nového druhu nebo nového typu, jo, než byly ty fantasmagorické vize toho Hitlera a těch jeho noshledů. No a následně tady ta organizace měla nést, ta obnovená měla nést jméno Rytíři svatého kopí. No a třetí obálka obsahovala velkou sumu hotovosti, která měla financovat právě založení tedy tohoto bratrstva a měla financovat i získání mystického, bych řekl, talismanu v podobě toho Longinova kopí. To znamená dostat se do Antarktidy, zafinancovat tu expedici a převést to zpátky, to Longinovo kopí z Antarktidy do Německa. No, a teď ten plukovník Maximilian Hartmann údajně skutečně dokázal zhruba do roku 1974 tady ten původní Himmlerův rytířský řád reorganizovat, ano, s tím ale, že pochopitelně neměli ani nemohli mít dispozici onen starobílý hrad ve Velsburg a v podstatě oni i sledovali svým způsobem jiné cíle, jo, jak už jsem řekl, ty ideje byly trošičku jiného typu a jiného charakteru. No a tady ti jedinci obnoveného rytířského řádu svatého kopí zjednodušeně řečeno vyměnili vojenské mundury za obleky obchodníků a místo zbraní v podstatě nosili kufříky s penězi. Byli naroubováni na různorodé bankovní korporáty a to nejen v rámci samotného Německa, ale v podstatě v rámci celého světa. Jo. No a oni samozřejmě k dosažení toho svého cíle, vytvoření toho globálního mocenského uskupení, potřebovali obrovskou sílu, jakoby spirituálně, duchovní. Jo? A k tomu jim mělo sloužit tady toto Longinovo kopí a proto získání tady tohoto kopí zpět v podstatě bylo úkolem číslo jedna, nejdůležitějším úkolem tady toho nového řádu. Jo? S tím, že naplánovat tady tuto utajenou expedici v roce 79, tak jako to není žádná sranda, jako utajit to v podstatě není ani možný. Jo? Nebylo možné v tom 79. Do té Antarktidy bylo tady extrémně složité a extrémně nákladné. Ano. On v podstatě průběžně vznikal takzvaný deník Hartmannovy expedice a tady k tomu deníku se potom později dostal ten Wilhelm Bernhard, který byl členem ty posádky na jedné z těch ponorek a Buchner, jo, na jedné z těch ponorek toho Führerova flotily v tom 45. roce. S tím, že ten Buchner potom uvádí, že ta cesta v podstatě probíhala letecky, loděmi, nakonec i vrtulníkem nějak v té Antarktidě, tak, aby se tedy dostali na to popsané místo. Já jsem přesvědčen o tom, nebo přesvědčen, tak to domnívám se, že určité množství, nevím jak velké, jo, informací v té Hartmannově a Bernhardově knize jsou proloženy dezinformacemi a polopravdami. Jo. Už jenom z toho důvodu záměrně, aby ochránili lidi, kteří se tady této operace zúčastnili, protože kdyby pochopitelně jejich identita vešla v známost, tak asi by nedopadly dobře. Jo? Já si myslím, že to by byl mezinárodní, by z toho vznikl mezinárodní skandál. Jo? A bohu ví, co všechno dalšího. No a teď v podstatě tam potom ten další popis informací z toho deníku popisuje to místo s tím, že skutečně tam prostě byly ocelové stěny, které byly umístěny nebo které tvořily jakýsi vchod, s tím, že oni podle postupu, který byl víceméně součástí těch informací v jedné z těch obálek, odemkli nebo deaktivovali ty dveře nebo ten vstup a za nimi se objevil poměrně obrovský tunel, který byl vyložen ocelovými pláty a který vedl do nitra té ledovcové hory. Jo? No a zhruba poté, co pronikli nějakých, ta skupina pronikla nějakých 300 metrů hluboko do jeskynního systému, tak se dostali do menší dutiny, která nakonec ustěla do místnosti, nebo do no místnosti, spíš do jakéhosi domu širokého 80, zhruba plus minus 80 metrů a vysokého 10 metrů. Ano. A právě tady na tomto místě se měly nacházet, nebo se měla nacházet, nebo se mělo nacházet velké množství toho pokladu a těch různých prostě relikví. On tam byl přítomen jakýsi menší obelisk, vysoký asi jeden metr, který označoval přesné místo nálezu nebo přesné místo prostě toho pokladu s tím, že na tom obelisku byl vyryt, vygravírován dost bizarní nápis, který zněl zhruba takto. V nebi a zemi je skutečně více věcí, než si člověk dokáže představit. A v závorce, za horizontem, se nachází Agartha, Haushofer 1943. Tohle bylo vygravírováno nějakou technologií prostě na stěně, jednu ze stěn toho metr vysokého obelisku. Jo? Takže teď se nabízí otázka, jo? Nebo obrovské množství otázek. Jo? Například, jestli tady ten Karl Haushofer a Rudolf Hess, jestli byli teda před rokem 1941 osobně účastní tajné, jedné z tajných misí v Antarktidě, aby vyhledali tady toto místo, ano, aby našli tady ten vstup prostě do toho podzemí, který třeba mohl být i jakýmsi odbočným prostě nebo bočním prvkem nebo boční cestou vstupu do té Agarty, jo, nebo do hlubší platformy, která už mohla prostě souviset s geografií, s tou podzemní geografií té Agarty. Jo. Otázkou je, jestli ten Karl Haushofer v tom roce 43 tam byl ještě jednou a to tedy po té své předstělené sebevraždě. Jo. Takže jsou to hodně zajímavé, ale velice spekulativní záležitosti, které samozřejmě přitahují pozornost a zároveň je to neuvěřitelně šťavnatý pokrm pro badatele, jo? Jako jsme třeba my se Zdenkem a my se asi těžko dostaneme do Antarktidy, jo? Do Muhlíkova pohoří, jo? Ale lze pracovat s informacemi.
Hele, já dojdu, že bychom se, Jo. Ale já, i kdyby my jsme se tam jako dostali, jako jo, třeba nějakým remote, poslouchem je, jako nějakým remote viewingem, jo, nebo nějakým takovým, jakoby, že bychom se tam chtěli přenést, jo, tak by nám to podle mě stejně bylo platné, jo, protože vem si, jak oni už ti, jak stavili, vem si třeba Vlčí doupě, jako jo, ten Vílčí Třinec, to je nedaleko Olština, no, to je to doupě Hitlera, jo, já jsem žil v Olštině, takže jsem to tam měl kousek, jako co by kamenem dohodil, když se podíváte na mapu, no tak ten bunkr, to nebyl takový bunkr, jak normální bunkr, prosím vás, tam nebylo ani jeden, v tom betonovém bunkru tam nebyl ani jeden shooter. Proč tam nebyl žádný shooter? No protože to byl speciální bunkr, který byl odstíněný takovým způsobem, aby vlastně se tam takový chytráci nějakým remote viewingem jako my nebo někdo jiný, prostě nějací senzibilové, aby se tam nemohli dostat prostě, jo, prostě tak to bylo odstíněno, protože ten psychotronický boj, který byl mezi sovětskými, jako Sověty a Němci, jak jsme se o tom bavili minule, jak to ty zmiňoval, Jardo, no tak jako když takhle postavili to Vlčí doupě tímhletím způsobem, tak je jasné, že na té Antarktidě to mají postavené úplně stejným způsobem, takže když to tak s prominutím řeknu, žádný jasnovidec nebo jak, že by se tam někdo přesunul, tak se to nedostane, protože okamžitě narazí na tedy stěny. Kromě tedy toho, že to je samozřejmě zabezpečení proti skalárním vlnám a tady těmhle těm, řekněme, dalším technologiím, jo, to, tak to už, a, ale jako když už se bavíme tímhle tím způsobem, takže se tam, panové, jako senzibilové, tam se nedostanete, no, bohužel, jako, no.
No, oni tam našli 8 bronzových truhel obrovských, které byly enormně těžký, takže prostě, protože oni s sebou neměli žádnou technologii přepravní, takže oni to museli tahat ručo, a což byla prostě, tam oni píšou v tom materiálu, že to byla neskutečná nadlidská práce, byli úplně hotoví z toho, protože to museli vytahat těmi chudbami jakoby nahoru, že jo, když šli tam, šli no. dolů, tak zpátky šli nahoru, že jo, a potom ještě po tom ledovci to tahali k tomu vrtulníku. A nakonec to museli na dvakrát tahat a ve finále tam nevytáhali všechno a druhá půlka tam zůstala. Jo? 4 bronzové truhly obrovský tam zůstaly a ty vůbec nevytáhli. Jo? A tady tímhle se potom se to nějakým způsobem mělo přepravit tedy na neznámé místo do Evropy, respektive do Německa západního, které se potom v 89. sjednotilo s východním Německem. Jo. A on ten Hartmann potom odjel do Ameriky, kde víceméně se setkal v Spojených států, kde se setkal s tím bývalým členem posádky Bernhardem. Jo, takže taková je zhruba legenda nebo tady ten příběh, který sám o sobě je velice zajímavý a interesující a je samozřejmě plný bílých míst a otazníků. Jo. Takže nevím, Zdenku, jaký ty máš na to názor, ale je to, jako, je to zajímavý.
Já mám takovej názor.
Ty máš názor?
22.59. 23. Maria. To je takový přímo skutečnost, to není ani tak názor, jako pravda.
Čas letí jako bláznivý,
tak nezastaví na to, pánové.
Ty ani vy.
No, dáme si další 2 hodiny. Dáme si další 2 hodiny ještě.
Ježiš, dej
pokud. Hele, Pavlo, jedem dál, hele. Tuhle rundu platíme my, hele.
Nejde to.
Nejde to. Jsme teda posluchače nepotěšili. Teda. Ani já vás, Marečku, nepotěším. Konec pořadu.
Dobře, já bych bejt váma, jestli můžu navrhnout, zkuste se s posluchači rozloučit tím, že jim popřejete do nového roku. No a to bude asi tak pro dnešek všechno, bych řekl.
No, protože my už máme po novém roce, že?
Ano, máme další vysílání už je po novém roce.
Čili, milí přátelé, posluchači, diváci, milí Zdenku a milí Pavlíku od Plzně, přeji vám všem úžasné vkročení do nového roku, mnoho jaksi zdaru, mnoho štěstí, pevné zdraví, ať se vám daří, ať jste obklopeni samými hodnými, dobrými lidmi. Já se těším speciálně se Zdenkem na další spolupráci v roce 2026. Opravdu se na to velice, 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 velice těším. A dal jsem si takový jako přednovoroční Zdenku cíl zlepšit ještě víc komunikaci s tebou mimo vysílání. Mm. Jo? Tak jak si drž mi palce, budu se o to usilovat a snažit. Jo? No a tobě, Pavlíku, samozřejmě přeji, ať rádio běží plným tempem, ať prostě ti tví redaktoři jsou plní elánu a plní entuziasmu a plní inspirací v rámci nových pořadů, které se určitě budou vysílat, a to by přeju mnoho zdaru a taktéž pevné zdraví a co ti daří. Jo?
Děkuji, Jardo, děkuji moc samozřejmě. A teď ještě Zdeněk má možnost.
Já jsem chtěl ještě nejdřív strašně moc poděkovat Jardovi, že tady můžu v tomhletom pořadu být, a tobě, Pavle, taky, protože bez vás by tady žádný Zdeněk nebyl. Nikdo by o Zdeňkovi nevěděl.
To je pravda.
A to je to asi to největší, nejlepší vděčnost, kterou můžu mít k tobě, Jardo, protože bez tebe já bych nebyl. Takže jakoby v éteru a bez tebe tady taky, Pavle. Takže to je asi to nejhlubší poděkování vám. A tobě, Pavlíku, a tobě samozřejmě, Jardo, přeju a samozřejmě všem posluchačům přeji hlavně hodně lásky. Protože to, co si myslím, že potřebujeme každý z nás, tak to je láska. Aby jsme mohli čerpat a chápat to, jak nás ten vesmírný Pán Bůh nás miluje a že jsme milováni. A když my budeme chápat to, že my jsme milováni, tak my budeme moct milovat druhé. A to přeju vám všem do nového roku co nejvíce boží vesmírné lásky každému z vás.
Děkujeme. Děkujeme moc. Já vám poděkuju samozřejmě i za posluchače a diváky, kteří to nemůžou udělat. No, mohli to udělat, mohli zavolat klidně, ale teď už to nezvládneme samozřejmě. Telefon tu byl puštěný, tady ho mám. A klidně jste mohli, ale samozřejmě jsme na to neupozornili, tak se nedivím, že nikdo nevolal. Takže já se s váma též loučím. Vždycky bývá kalendárium, ale mám takové tušení, že dnes asi nebude, protože se nedostal žádný upozornění. Takže nevím. V každém případě já vám taky přeju všem do nového roku všechno nej, aby se dařilo. A tak dále, to dále, to jak tobě, Zděndo, tak tobě, Jardo, a samozřejmě všem našim posluchačům a divákům. A tímto se s vámi loučím a mějte se krásně. Se mnou se uvidíte zase až teda v pondělí a pak už to konečně rozjedeme, jako jsem byl takovej trochu, jsem tam nějaký ten pořad, ale teď už to pojede od nového roku. Mějte se krásně, ahoj, ahoj.
Díky moc, takže příště to roztočíme.
Příště to roztočíme, Drahuškové.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, 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 ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.